Eta hementxe txintxo elur guztiaren gainetikan odei guztien azpitik etorri zaiguna Pello Iturria botikaria arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Estafeta kalea ze moduz dago elurrarekin?
Aspaldiko partez ez bezala elurra dugu eta ja bazen garaia, zoloko gauzak ikusteko ja astuta genukan, ez daki.
Bai, duela bi urte izan zen hola elurte handi xamarra. Iaz ere goratzen duzu korrikaren egunean edo
baita.
Bezperan botatzuela,
baina
aurten bai.
Merezi du holako hola mendiak ikustea eta jaikitzea eta ikustean mendia txuri-txuri. Zakit, aurzaroak etortzen zaigu gura, hori beti kalean, beti ospelak atelzen zizaskigun, eta orain askoz gutxiago egiten du.
Elurrarekin jolasean eta izoztuak ez, eskuak gorri-gorrikuak, eta...
Eta beste arropa bagenuen, eta beste zapata motak, eta hotz gehiago pasatzen genuen.
Bai, eginda. Bueno, plastikozko katiuska hoiekonak ziren, hotzak, baina...
Ez bustitzeko, bai, hori ze.
Oso, gi.
Oso pozgarria da ikuste, niretzako, behintzat.
Eta, bueno, kaletik jak kentzen ari da, beraz, irristatzeko eta arrisku gutxiago, putzuak, bai, plisti-plasta.
Nolazmatu duten eguraldi gizonek,
Bai, orain.
Zaten zuten, Pascal Ondoren, elurra geldituko zela, ikusiko dugu.
Bai, orain oso aurrikuspen zehatzak, igarpen zehatzak ematu dituzte, zalantzai gabe. Aizu, gaurko gaia, bada Ozempic izeneko medikamentu bat, berez diabetikoentzako dena, ez da insulina, baina insulina, gorputzak insulina gehiago sorraraz dezan eragiten du, ez da? Horregatik diabetiko batzuentzat egokia da. Baina, bada orain, badabil bolo-bolo kontu bat eta bada balio duela argaltzeko. Eta celebrity batzuk, haien artean Elon Musk, Twitterreko nagusi besteak beste, edo Kim Kardashian artistak esan dute, haiek probatu dutela, oso eraginkorra dela, apenas bigarren mailako efekturik ez duela, eta pozpozik daudela, azkar argaldu dutelako denbora gutxian. Eta celebrity hoiek bezala, beste batzuk probatu dute, sare sozialetan zabaldu dute, eta horren ondorioz, zegertatu da, botiketan orain arazoak Ozempic gutxi gelditzen delako, konta eguzu, hala da.
Hala da, oso ongi esan duzu, hori da. Baina ez pentsa Ozempic da, ez da botika berria. Ja duela, lau urte, farmazietan bazegoen. Eta zuk oso ondo esan duzun bezala, da diabetikoentzako, dieta eta ariketa fisikoa egin ondoren, nahikoa ez dela ikusi dute, eta Ozempic da lagungarri bezala. Diabetiko entzako, mehetzeko, eta baita ere, insulinaren maila aktibatzeko nola bai esateagatik, ez? Zeren Ozempikek beste gauzen artean, insulinaren jariaketa erregulatzen du eta baita ere digestio prozesua moteltzen du. Orduan ase sensazioa gehiago dago eta ez duzu horren beste jan behar, eta hori dela eta kiloa galtzen dituzu. Ez da Ozempic bakarrik ez dago, badira mota berekoa beste botika batzuk. Baina, zer gertatu den? Zuk esan duzuna. Influencers edo celebrity batzuek esan dute interneten probatu dutela dieta pizka batekin eta ariketa fisiko egiten eta esaten dute ez dakit 10 kilo, 12 kilo galdu dutela. Mundu guztiak nahi du hartu. Estatu batuetan, antzeko ozenpi bezalako botika bat dago, izena du oraindik hemen Espainian ez dago baimenduta, baina baimenduko dutera. Izena du Begobi edo Begobi estatu batuetan. Eta da, ozenpi bezala. Eta agurtu zen, eta jendea zizen hartzen, ozenpik. Baina esan dizudan bezala, ozenpik bakarrik, ez dago beste batzu, badira, antzeko eragina dutenak.
Bai, eta honek, hau ez da insulina, diabetiko batzuekin injektatzen duten insulina, baizik eta, hola, honekin, hau hartuta, zure bai. Gorputzaren insulina jarioa erregulatzen da.
Hori da, hori xe da, da, non bai, badira, in, hormona, estetan dagoen hormona batzuen antzatu eta hori insulinaren jarioa aktibatzen du eta baita ere esan dizudan bezala ba, digestio prozesua moteltzen du eta horren ondorioz ba hasi sensazioa duzu eta
gutxiago jaten duzu baina hau bezalda arriskutsua
bai bueno baita ere esan duzu albondorio gutxi samar ditu gehienak izaten dira goragaleak eta batez igual tripakomia eta bar. Badira beste batzu, ba, irakusten baduzu prospektua pila badaude, baina orokorrean ondo hartzen da, ez? Ondo gorputzak oso ondo asimilatzen du. Baina non dago kakoa? Nik uste dut influencer horiek edo celebrite horiek esaten dute sare sozialetan metu direla, baina ez dute gainpisuaren arazoak. Hori da okerrena, gainpisu hori da batez ere diabetikoentzako eta gainpisua duten pazienteentzako. Eta horiek normalean dira pesu normala dutenak. Eta hor dago arazoa, porzeren aspaldiko botika da, orain arte normal erabiltzen zen, eta segitzen dute diabetikoei mediku espezialistek errezetatzen. Orain, gaur egun. Eta begira noraino ailegatu den, Espainiako Medikamentuen Agentziak ikusi du, asko saltzen ari dela, eskaera haundia dela, eta ohar bat bidali dute profesionalei bidali dugu, esan ez, ba, ez baldi errezetatu baino lehen konprobatzeko estok nahikorik dagoen. Bestela, badago, baude, beste aukerak eta hori errezetatzeko. Hori Espainiako Medikamentuen Agentzia. Eta horregatik, badugu paziente batzuk, medikuek, espezialistek esaten dio, hobe itxarotea, ozenpik kasuan, nahiko kaja dauden farmazietan,
beste bat errezetatzeko. Hau beti errezetarekin, ez da, saltzen da. Hau ez da librea.
Hori beti errezetari. Uh-huh. Eta ez dira merkeak, garestxi dira.
Bello, eta galdera bat, beharrezko balima da errezeta, nola eskuratzen du jendeak errezetari gabe? Ez zen, merkatu beltzean interneten dena eros daiteken
ez dut uste zeren errezeta behar beharrezkoa da. Nik ez dakit estatu batuetan nola egingo duten, edo agian errezeta lortuko duten, ez dakian gu sisteman.
Aproba egin beharko dugu, baina errezeta, begiratu interneten merkatu beltzean,
haber nola egiten duen, baina errezeta behar beharrezkoa da, hori ala da, eta gaina ez dira merke, dira botika nahiko garestia dira, adibidez ozenpik balio du momentu honetan ia 130 euro eta balio dute ba 4 hilabeterako. Beste gauza ona ozenpiken alde ba nahikoa dela injezio bat larrua zalean jartzen da injezio bat eta nahikoa dela astean behin jartzea, ez? Eta badira beste botika batzuk pizka konzentratuagoak prinzipio aktibo berbera dituztena, eta jarri behar dela egunero. Espainian komertzializatuta dago, sazenda izeneko bat. Eta errezetatzen diete diabetikoei, eta baita ere gainpisu arazoa dituztenei. Hori, kontra da, hori, egunero jarri behar da, eta horiek, egunero jarri behar diren horiek, seguridad sozialak ez du ordaintzen.
Aha.
Ez ditu ordaintzen. Eta, Ozenpike kasua eta bar, oso errezetarekin, seguridad sozialeko errezetarekin, oso aportazio murriztua du. Pensa, €128 balio baldin badu, errezetarekin bakarrik ordaindu behar dute €1.20. Orduan, aldea handia da. Sasenda eta horiek balio dute momentu honetan, segun zenbak ze kantitatea duten, €185.
Baina hori ja poltsikotik patu behar.
Poltsikotik pagatu ordaindu behar, eta errezetatu egiten dira.
Noraino iristen den zakite jendearen metzeko, bai, eromena eta mehatzeko gogoa edozein erremedio
azkarrekin. Estatu batuetan ere bai, non bai, gain pisua arazo asko dago, obesitate asko da, eta piso normala duen persona ospitzurietako batek esaten baldin badu, zora botika zora garri dela, albondorio gutxi dituel, eta gainera galdu ditu dela 10 kilo iruia betetan, bai emakumezkoak,
bai gizonezkoak ere. Hori da, azkartzen dizu eta, metabolismoa, kentzen dizu jateko gogoa, beraz, hoxe pagotxa, ez da?
Eta gero hor badago adibidez, TikTok bezalako sare sozialetan, non bai, ikusten da jendea nola larrua zalean klipan, nola injetatzen den, eta pozik, ez, hori garri.
Eta azken galdera, Pello, hau ez da insulina, gorputzean sartzen dugun insulina, beraz honekin ez dago arazorik edo arriskurik izateko hipoglucemia bat, esate baterako.
Ez.
Estimulatzen dizu, zure sistema insulina gehiago sortzeko, baina maila horretara nire.
Eta gehiago zango zu, beste antidiabetikoekin batera ere bai, eman alda. Eta kasu honen, momentu honetan, esate dizu, Ozenpik, agian ez da egongo, baina beste alternatiba bat ere badago farmazietan.
Primeran. Hori xeberaz, Ozenpik horren famatu egin den medikamentu honen inguruko informazioa. Eta honekin batera beste gauza bat ekarri diguzu gaur, Pello, etxean nik uste dut guztiok daukagun zerbait dela, eta oso ona kolesterol maila erregulatzeko. Baratxuria.
Hori da. Baratxuria, eta bueno, ja gabona pasatu dira, baina oso botika, bueno, botika kasunetan elikagai egokia da, ez? Zuk esan duzu bezala, kolesterolaren kantua elikagai zoragarria da, badu prinzipio aktibo bat, aliina izenekoa, alizina bihurtzen dena, eta dago batez ere erreboilan, ez? Erreboilan, jaten duguna. Guztiok ezagutzen dugu, nonbait asiati datorrela, luela 4.000 urtea ezagutzen zen, deno dakigula nola den, landare belarkara, 200 zentimetroko artean, zurtoin tentea, ostoak inguratzen duten zurtoina, berdeak, lore arrozak edo txuriak, eta baitare zurtoin gazteak ere jangarriak dira, ez bakarrik erraboia, ez? Eta balio dute kolesterol altuari aurre egiteko.
Pello, guk jaten duguna zer da, erreboia edo frutua?
Ez, erraboia, hori da frutua. Frutua kentzen dugu azala eta horiek dira frutua, ez? Oso ona da baitare aterosklerosientzako, batez ere hori, azken batean aterosklerosia zer da, gure odol zirkulazioa ostopatzen duen koipea hori odietan metatzen denean, ez? horren kontra, zeren azken batean kolesterola jaisten baldin bada ba aterosklerosi izateko arrisku gutxiago da, eta batez ere helduaroan eta zahartzaroan ba oso elikagai gomendagarria da. Arazo bakarra izan daiteke ba antikoagulatzaileak hartzen dutenek kontua askoa hartu behar dute, baratxuria ziren odol jario denbora luzatzen dute. Orduan kasu horietan ba poliki eta kontuz ibili behar dute. Ze gehiago ba denok ezagutzen dugu hipertensioaren kontrare bai oso ona da, eta badago ezagera zahar bat, hori euskal ezagera polit bat, esaten dena, ez? Baratxuria zazpi gaitzen kontrako janaria, hori beti izan da, eta Euskal Herrian, badakizu, asko erabiltzen da, Euskal Herrian batez ere erabiltzen da asko erreboiak, hori fruitua, alkoholetan jartzen da beratzen, eta handikan tantaka hartzen da erreumari aurre egiteko, eta hori oso ezaguna da Euskal Herrian, ez? Baitare, ez dakit, karatxuak eta horreko gauza zendatzeko, igurtzik egiten, desagertzeko, ez? Eta baitare frijituta, olioarekin nahastuta, baitare zauriak eta bar tratatzeko. Baina batez ere hori erreuma tratatzeko asko erabili izan dugu Euskal Herria.
Eta erreuma tratatzeko zer egin behar da, jan edo enplasto moduan? Edo...
Ez, alkoletan bai? Beratu. Utsi egun batzu, gero tanta batzu, urarekin hartu.
Osongi, primeran, beraz, baratxuriaren, berakatzaren, erabilera anitzak.
Elikagai zoragarria.
Bueno, batzuei etzai gustatzen
usaina. Usaina gati, hori izango da albondori hori gaundiena, ez? Eta beste batzuei intolerantzia dute, ez? Baratxuriarekiko, baina normalean, pues, badakiego, ez? Hori da.
Osongi, eta gainera babesten zaitu vampiroetatik.
Ez nekien, begira, ez nekien.
Kontuan hartu behar da. Peio Iturria, benetan placer bat zurekin hitz egitea, eskerrik asko, gaur informazioa guztia ekartzeagatik, eta orain, bidaia ona izan estafeta kaleraino, plistiklaus.
Zuek ere bai, kontu zibili eta poliki bile, zerako bidean.
Mil esker.
Agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, eus